Βιβλίο των Παροιμιών, σελίδα 598, κεφάλαιο Ιωταθήτα. Παροιμίες Ιωταθήτα, σελίδα 598. Καλύτερος ο πτωχός ο περιπατώνει τη ακεραιότητη αυτού, παρά των πλούσιων των διαστραμμένων τα χείλη αυτού και όντα άφρονα. Ψυχή άνευ γνώσεως βεβαίως δεν είναι καλό, και ώστε σπέβδει με τους πόδας προσκόπτει. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδόν αυτού και η καρδία αυτού αγανακτεί κατά του Κυρίου. Ο πλούτος προσθέτει φίλους πολλούς, ο δε πτωχός εγκαταλείπεται υπό του φίλου αυτού. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμόρυτος και ο λαλών ψεύδι δεν θέλει εκφύγει. Πολύ κολακεύουσι το πρόσωπον του άρχοντος και πάστης είναι φίλος του διδόντος ανθρώπου. Των πτωχών μισούσιν πάντες οι αδελφοί αυτού, πόσο μάλλον θέλουσιν αποφεύγει αυτόν οι φίλοι αυτού. Αυτός ακολουθεί φωνάζον, αλλά εκείνοι δεν αποκρίνονται. Ώστις αποκτά σοφίαν, αγαπά την ψυχήν αυτού. Ώστις φυλά τη φρόνησιν, θέλει ευρύ καλόν. Ο ψευδής μάρτης δεν θέλει μείνει ατιμόρυτος και ο λαλών ψεύδι θέλει απολεστεί. Η τρυφή δεν αρμόζει εις άφρονα, πολύ ο λιγότερον εις δούλων να εξουσιάζει επαρχόντων. Η φρόνηση του ανθρώπου συστέλει τον θυμόν αυτού και είναι δόξα αυτού να παραβλέπει την παράβαση. Η οργή του βασιλέως είναι ως βρυχτιμός λέοντος, η δε εύνοια αυτού ως δρόσος επί των χόρτων. Ο άφρον ιός είναι όλεθρος εις τον πατέρα αυτού και εέριδες της γυναικός είναι ακατάπαστον στάξιμον. Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αλλά η φρόνιμος γυνή παρά Κυρίου δίδεται. Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνων και η άραγος ψυχή θέλει πεινά. Ο φυλάτων την εντολήν φυλάται την ψυχήν αυτού. Ο δε καταφρονών τα σωδούς αυτού θέλει απολεστεί. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει εις τον Κύριον και θέλει γίνει σε αυτόν η ανταπόδοση σε αυτού. Πέδευε τον ιό σου ενώ σου είναι ελπής, αλλά μη διεγείρεις την ψυχή σου ώστε να θανατώσεις αυτόν. Ο οργύλος θέλει λάβει ποινή, διότι και αν ελευθερώσεις αυτόν, πάλι θέλεις κάμει το αυτό. Άκουε συμβουλήν και δέχου διδασκαλία, για να γίνει σοφός εις τα εσχατά σου. Είναι πολλοί λογισμοί την καρδία του ανθρώπου, η δουλή όμως του Κυρίου εκείνη θελημένη. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότης αυτού και καλύτερος ο πτωχός παρά τον ψεύτη. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Κακόν δεν θέλει συναπαντήσει. Ο οκνηρός εμβάπτει την χείρα αυτού εις το τριβλίον και δεν θέλει ουδέ στο στόμα αυτού να επιστρέψει αυτήν. Εάν μαστιγώσεις τον χλεβαστήν, ο απλούς θέλει γίνει προσεκτικός. Και αν ελέγξεις τον φρόνιμο, θέλει εννοήσει γνώση. Ώστις ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί την μητέρα, είναι ιός προξενών εσχήνη και όνειδος. Πάψον ιέ μου να ακούεις διδασκαλία παρεκτρέπουσα από τον λόγον της γνώσεως. Ο ασεβής μάρτης χλεβάζει το δίκαιον και το στόμα των ασεβών καταπίνει ανομία. Κρίσεις ετοιμάζονται δια τους χλεβαστάς και ραβδισμοί δια την ράχη των αφρόνων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλά από αυτά τα εδάφια είναι επαναλαμβανόμενα, δεν θα τα δούμε όλα. Θα δούμε λίγα εδάφια. Παραδείγματος χάρη το 3 μας λέει: «Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδόν αυτού και η καρδία αυτού αγανακτεί κατά του Κυρίου». Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδόν αυτού και μετά η καρδιά του αγανακτεί κατά του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Επειδή έχω μια σχετική αφροσύνη και δεν είμαι γεμάτος από σοφία θεϊκή, κάνω κάποιες λαθασμένες επιλογές. Αφού κάνω λαθασμένες επιλογές, το αποτέλεσμα που περιμένω δεν είναι το ορθό. Και αρχίζω να λέω: «Γιατί Κύριε με άφησες? Γιατί Κύριε το πείτε? Ο Θεός φταίει που πεθαίνει αυτός. Ο Θεός φταίει που άρρωσε εκείνο. Ο Θεός κάνει αυτό». Και όλοι αγανακτούν κατά του Κυρίου. Ενώ η δική του επιλογή τον έχει φέρει εκεί και η έλλειψη φρόνησης και σοφίας και καλής γνώσης των πραγμάτων. Και όμως αγανακτεί ο άνθρωπος κατά του Κυρίου. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, άμα θα δείτε, όλοι αγανακτούν εναντίον του Θεού. Όλοι. Αρχίζουν να λένε, την πρώτη ερώτηση ας πούμε φιλοσοφικοφανούς ανθρώπου: «Γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεινάνε τα παιδιά στην Αφρική?» Ο Θεός δεν το επιτρέπει καθόλου. Σήκω, πήγαινε στην Αφρική, υιοθέτησε δύο παιδιά, να μην πεινάνε τα παιδιά. Αμέσως δύο λιγότερα. Αμέσως. Πεινάνε δύο λιγότερα παιδιά. Αφού σε ενδιαφέρει τόσο πολύ γιατί πεινάνε τα παιδιά στην Αφρική, πήγαινε με 50 ευρώ υιοθετήσε ένα παιδί. Το ξέρετε, υπάρχουν οργανώσεις. Με 50 ευρώ και με λιγότερα υιοθετήσε ένα παιδί στην Αφρική και δεν πεινάει πλέον. Το έκανες. Όταν το κάνεις 2-3 παιδάκια, τότε έλα να με ρωτήσεις γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεινάνε τα παιδιά στην Αφρική. Γιατί έγινε αυτό το ατύχημα και πέθανε, ας πούμε, σκοτώθηκε αυτό το παιδί. Γιατί έγινε? Γιατί ο Θεός το επέτρεψε και πέθανε ο μπαμπάς, η μαμά είναι άνεργη και έμεινε το παιδάκι 3 χρονών χωρίς φαγητό και κρέμες και γάλατα και πάνες. Γιατί έγινε αυτό? Δεν ξέρουμε. Όλες τις απαντήσεις δεν τις έχουμε. Όμως ξέρουμε ότι είναι αγαθός και δίκαιος ο Θεός. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος τώρα πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε? Για να ζητάς την ευθύνη από τον Θεό, θα πρέπει και εσύ νωρίτερα να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στον Θεό. Και πιστεύω, εγώ σου αφιέρωσα τη ζωή μου. Γιατί τώρα το επέτρεψες αυτό το κακό, αυτό το συμβάν τέλος πάντων? Όχι, δεν γνωρίζουμε το Θεό ποιος είναι, δεν ξέρουμε το Θεό τι κάνει και μόλις μας συμβεί κάτι αγανακτούμε κατά του Κυρίου. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εύκολα λοιπόν οι άνθρωποι αγανακτούν κατά του Κυρίου. Το συνήθως αγανακτούν και εναντίον της κυβέρνησης. Δεν μπορούσα να είμαι εγώ πρωθυπουργός για μια μέρα. Ευτυχώς που δεν είσαι. Το μόνο που θα έκανε να βολεύεις τους δικούς σου και οι άλλοι ας πάνε από εδώ. Αδερφοί, αγανακτούν εναντίον της κυβέρνησης. Όλοι. Δεν εννοούμε αυτής της κυβέρνησης που είναι τώρα, γιατί και αυτή η κυβέρνηση αγανακτισμένων ήταν. Θυμάστε την κίνηση των αγανακτισμένων. Όλοι αγανακτισμένοι και μας κυβερνούν οι αγανακτισμένοι και αγανακτήσανε μη αγανακτισμένοι τώρα. Όλοι αγανακτούν εναντίον των άλλων. Κανένας δεν κάνει αυτοκριτική να δει πώς εγώ είμαι. Έτσι δεν είναι? Λέει ένα εδάφιο στον Ισαΐα, μα θέλετε να το δούμε στο ίδιο κεφάλαιο, λέει: και θέλουν συμπεράσει δι' αυτής της γης σκληρός, βεβαρημένοι και λιμότοντες, και θέλουν συναγανακτεί εναντίον του βασιλέως και εναντίον του Κυρίου. Δεν θυμάστε, στο Ισαΐα είναι, όχι στις παροιμίες, λέει είναι 627 σελίδα. Λέει: και θέλουν περάσει, είναι το 20 εδάφιο, δι' αυτής της γης σκληρός, βεβαρημένοι και λιμότοντες, και όταν πεινάσουν θέλουν να αγανακτεί και θέλουν να κακολογεί τον βασιλέα αυτών και τον Θεό αυτών. Βλέπετε, ο άνθρωπος όταν του συμβεί κάτι κακό θέλει να ρίξει την ευθύνη οπουδήποτε αλλού εκτός από τον εαυτό του. Τι όμως λέει εδώ? Η αφροσύνη του ανθρώπου καταστρέφει την οδό του, διαστρέφει την οδό του, δεν του βγαίνουν τα πράγματα σωστά και αγανακτεί εναντίον του Κυρίου. Αυτό είναι λεγόμενη αδαμιαία ανακλαστική αντίδραση. Αμέσως, άμα είμαστε στο σπίτι και έχει γίνει μια ζημιά και είναι 5 παιδάκια, ξέρω εγώ, στο σπίτι, ποιος το έσπασε το ποτήρι, όχι εγώ? Κατευθείαν, έτσι. Αυτό είναι ανακλαστική αντίδραση. Κανένας δεν θέλει να αποδεχτεί την ευθύνη του, την οποία έχει, και μεταβιβάζει τις ευθύνες στους άλλους. Γιατί έφαγες από το μήλο, ξέρω εγώ, μήλο, τέλος από τον καρπό του δέντρου, όχι μήλο που λένε οι άνθρωποι, δεν μας λέει τέτοιο πράγμα ο λόγος του Θεού, από το δέντρο της ζωής, ξέρω εγώ, το γνώσεις του καλού και του κακού, γιατί έφαγες? Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα μου. Η Εύα. Φταίει η Εύα. Γιατί? Διότι εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν οι γυναίκες, ούτε είχα ξαναδεί γυναίκα. Εσύ μου έδωσες τη γυναίκα αυτή. Και γιατί μου την έδωσες? Άρα η γυναίκα που μου έδωσες εσύ φταίει. Άρα ο Θεός φταίει. Δεν έπρεπε δηλαδή να σου φτιάξει η γυναίκα? Όλα τα πράγματα και τα κακά στη ζωή σου συμβαίνουν γιατί ο Θεός σου έδωσε η γυναίκα? Είναι δυνατόν να φταίει για όλα η γυναίκα σου? Όχι, η γυναίκα μου φταίει. Η Εύα που μου χάρισες. Έλα εδώ, Εύα. Γιατί έφαγες από το δέντρο που είχα απαγορεύσει να φάτε, δεν φταίω εγώ, ο Όχης με ξαπάτησε. Έτσι λοιπόν, ενώ ο άνθρωπος ο ίδιος έχει διεστραμμένη οδό, ο ίδιος ο άνθρωπος έχει αφροσύνη εντός του, αγανακτεί κυρίως εναντίον του Θεού, επειδή δεν τον έχει μπροστά του και θεωρεί ότι εδώ πρέπει να εκτονώνομαι. Δεν πειράζει, ο Θεός το αποδέχεται, αρκεί να μετανοούμε. Είναι καλός. Πολλές φορές έχουμε κατηγορήσει τον Θεό, αδερφοί, για αυτά που μας συμβαίνουν, αν όχι ευθέως, εμέσως. Έχουμε πει, Κύριε, τώρα αν ήθελες μπορούσες να με ελευθερώσεις, άρα δεν με ελευθέρωσες εσύ. Ενώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να δούμε στο βάθος του εαυτού μας ότι εμείς φταίμε. Έλα εδώ Ιωνά, είναι καλό να αγανακτείς. Καλό είναι να αγανακτώ μέχρι θανάτου. Αγανάκτησε ο Ιωνάς. Γιατί αγανάκτησε ο Ιωνάς? Γιατί ο προφήτης ο ίδιος διέστρεψε την καρδιά του και αγανακτούσε εναντίον του Θεού. Του είπε ο Θεός, Ιωνά, πήγαινε να κηρύξεις την Νινεβή και να τους πεις, μετανοήστε, γιατί ο Θεός σε 40 μέρες καταστρέφει την πόλη σας. Και ο Ιωνάς, πού του είπε ο Κύριος να πάει? Στην Νινεβή. Τι λέει εδώ? Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδό. Δεν πήγε προς την οδό που πάει στην Νινεβή, αλλά πήγε προς Θαρσής, άλλη οδό. Εντάξει, επέστρεψε βέβαια, γνωρίζουμε τη διαδικασία, με τη φάλανα που τον κατάπιε, που τον εξέβρασε, κήρυξε στην Νινεβή και πήγε ψηλά και περίμενε να έχει θέα, να δει πότε ο Θεός θα καταστρέψει την Νινεβή. Και αντί ο Θεός να καταστρέψει την Νινεβή, του κατάστρεψε μια κολοκυθιά. Αυτό ήταν το κακό όλο και όλο. Τόσο μεγάλο κακό έκανε ο Θεός. Μια κολοκυθιά κατέστρεψε. Και ο Ιωνάς αγανάκτησε, γιατί του κατέστρεψε την κολοκυθιά και δεν κατέστρεψε 120.000 ανθρώπους. Γιατί αγανακτήσει Ιωνά? Είναι καλό να αγανακτήσει. Ναι, είναι καλό να αγανακτώ μέχρι θανάτου. Όταν η καρδιά μας δεν είναι σωστά τοποθετημένη απέναντι στο Χριστό, αμέσως αγανακτούμε για το Θεό. Έτσι, ή για την κυβέρνηση, ή για τη γυναίκα μας, ή για τον άντρα μας, ή τα παιδιά είναι πολύ ζωηρά. Πάντα θα υπάρχει ένας σάκος εκτόνωσης που θέλουμε να αγανακτήσουμε εναντίον αυτού. Δεν είναι σωστό. Να κοιτάξουμε εσωτερικά τον εαυτό μας, που δεν σκεφτόμαστε καλά, που δεν περπατάμε καλά, που δεν έχουμε τοποθετηθεί καλά και σωστά. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τι είδε ο ψαλμωδός και αγανάκτησε? Είδα, λέει, τους ασεβείς να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είδα τα πληθύνονται και τους δικαίους τα πηγαίνουν άσχημα. Μία αγανάκτη για τους πονηρευμένους. Έτσι, μία αγανάκτη. Μην σκέφτεσαι διαφορετικά και αγανακτής. Εσύ μόνο το έλεος του Θεού να έχεις μες στην καρδιά σου, το έλεος του Κυρίου, το οποίο είναι όπως όσο είναι ο ουρανός από τη γη και όπως είναι τα ύδατα του Νόε, έτσι σκεπάζει το έλεος του Θεού τους ανθρώπους και τους συγχωρεί. Μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά. Γιατί όταν ο άνθρωπος αγανακτήσει, θα θελήσει να πράξει πονηρά. Και ο Θεός δεν δέχεται ο άνθρωπος να είναι πονηρός. Ξέρετε ποιον ονομάζουμε πονηρό? Το Σατανά. Έτσι τον λέμε, ο πονηρός. Είναι πονηρός. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αγαθός. Είναι καλός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, προσέχουμε την αφροσύνη της καρδιάς μας. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Και μετά μην αγανακτούμε κατά του Κυρίου για ό,τι μας συμβαίνει. Γιατί κάθε δόση καλή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί από τον Πατέρα των φώτων. Ο Θεός μας δίνει μόνο καλές δόσεις, μόνο ευλογίες στη ζωή μας. Και ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και καλεί όλους τους ανθρώπους στη σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όταν πεινάσει ο άνθρωπος, δεν λέει ότι πείνασα διότι τεμπελιάζω και βαριέμαι να πάω για δουλειά ή να βρω μεροκάματο. Αλλά λέει, αδικίες κάνει ο Θεός. Ορίστε, αυτός έχει τόσα πλούτη. Λίγα κάτι δεν μου δίνει και εμένα. Μα πήγαινε δούλεψε, χριστιανέ μου. Πήγαινε κάνε τη δουλειά σου. Και μην αγανακτείς για αυτόν που έχει πλούτη. Άνω δεν ξέρουμε πώς τα έχει και γιατί τα έχει. Και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Εσύ, αντί να περιμένεις να σου δώσει αυτός, δεν πας να βρεις μεροκάματο. Δεν πας να δουλέψεις. Και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Είναι γεγραμμένο. Μας αγαπάει όλους. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, με κάθε τι ο άνθρωπος προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες του και την άσχημη κατάστασή του να τη ρίξει το φταίξιμο στους διπλανούς του. Δεν λέμε καμιά φορά μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Λέμε όταν συμβεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, και λέει τώρα θα δούμε το εδάφιο το 14, το οποίο λέει «Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αλλά η φρόνιμος γηνή παρακυρίου δίδεται». Λοιπόν, οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων. Έτσι, τι έχει ο πατέρας, το αφήνει στα παιδιά του. Πολλοί άνθρωποι δε αφήνουν πολλά στα παιδιά τους. Πάρα πολλά. Και σπίτια και πλούτη και διάφορα, ξέρω εγώ, περιουσιακά στοιχεία, μετοχές, θηρίδες, πολλά αφήνουνε στα παιδιά τους. Αλλά παντρεύονται μια γυναίκα που τρώγε για 5-10 και δεν τους αφήνει τίποτα. Τίποτα. Κάποια έξυπνη είδε αυτό ότι εδώ πέρα υπάρχει φαΐ, τον καταφέρνει, τον τυλίγει και εξανεμίζεται σε δευτερόλεπτα όλη η περιουσία. Να είδε αυτή τη γούνα. Αυτή η γούνα ήτανε βυζόν, ήτανε ξέρω εγώ αρκούδα, ήτανε ξέρω εγώ τι ήτανε. Λοιπόν, και μ' άρεσε τόσο πολύ, δεν με αγαπάς. Μα είναι ακριβή. Αν μ' αγαπάς λίγο, δεν με αγαπάς πολύ. Αν μ' αγαπούσες πολύ θα μου την έπαιρνες. Πάρε τη γούνα, πάρε το κοντογούνι, πάρε τη ζακέτα και σιγά σιγά, αδερφοί αγαπητοί, πάει ο ανθρωπάκος. Τι είναι όμως, αδελφοί, η ενάρετος γηνή παρακυρίου δίδεται. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι φτωχός, αλλά αν ο Θεός του προβλέψει μια καλή κοπέλα, να εκτοξευθεί. Να εκτοξευθεί. Και γι' αυτό και λέμε και οι νέοι να προσεύχονται πάρα πολύ, ώστε ο Θεός να οδηγήσει να βρούνε το κατάλληλο πρόσωπο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη η συνεισφορά της γυναίκας στην οικογένεια. Να ξέρετε, στην Αμερική που ήμουν μου λέγανε ότι είναι περιζήτητες οι Ελληνίδες γυναίκες. Είναι περιζήτητες. Και γιατί λέτε? Γιατί γίνονται, λέει, καλές μάνες. Γίνονται καλές οικοφύλακες. Δηλαδή, άμα θα δείτε εκεί, δεν έχει χωρίζω, δεν χωρίζω ή παντρεύω. Ό,τι θέλω κάνω. Σε δευτερόλεπτα χωρίζουν. Παντρεύονται, χωρίζουν, ξαναπαντρεύονται, ξαναχωρίζουν, ξαναπαντρεύονται, ξαναχωρίζουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Όμως, αν ο Θεός σου δώσει καλή γυναίκα, η ενάρετος γηνή παρακυρίου δίδεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να το προσέχουμε πάρα πολύ αυτό. Οι νέοι να προσεύχονται, ώστε να τους χαρίζει ο Θεός την κατάλληλη σύντροφο. Βλέπετε, ο Ισαάκ, τι είπε ο πατέρας του? Είπε στον Ελιέζερ, δεν θα πάρει ο γιος μου από αυτές τις γυναίκες του τόπου, γιατί δεν γνωρίζουν τον Θεό. Πήγαινε στη συγγένειά μου. Έστειλε τον Ελιέζερ και πήγε στη συγγένειά του και βρήκε τη Ρεβέκα, μια αγία κοπέλα, έτσι, η οποία έγινε πατριάρχησα, η οποία εκπλήρωσε το ρόλο της και την αποστολή της να σταθεί δίπλα στον πατριάρχη Ισαάκ όπως πρέπει. Έτσι, και πράγματι ήταν μια ευλογία αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, όμως ο Ελιέζερ ζήτησε από το Θεό, πού να βρω γυναίκα για τον Κύριό μου, το γιο του Κυρίου μου του Ισαάκ, και τι να κάνω, οδήγησέ με Κύριε να έχω ένα καλό συναπάντημα. Και πράγματι τον οδήγησε ο Θεός και βρήκε τη Ρεβέκα, καθώς είπαμε, να μην επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, αλλά τι είχαμε διαβάσει, όποιος βρήκε γυναίκα βρήκε αγαθό και απήλαυσε χάρη παρακυρίου. Λοιπόν, η γυναίκα είναι καθοριστικότατος παράγοντας μέσα στο σπίτι, μπορεί να το τεινάξει στον αέρα ή μπορεί να το σώσει. Μια φορά ο Δαβίδ, περιπλανόμενος στον Κάρμηλο, κυνηγημένος έτσι από τον Σαούλ, είχε μερικούς άντρες μαζί του και ο Νάβαλ, ένας μεγαλοκτηματίας, μεγαλογεωργός και κτηνοτρόφος μεγάλος, χιλιάδες κεφάλια ζώα είχε, κούρευε. Και ξέρετε, όταν κουρεύουν αυτοί οι βοσκοί τα πρόβατά τους και τα γύρια τους και τα λοιπά, γίνεται ένα πανηγύρι. Σφάζουν μερικά από αυτά και ατρώνε, τα ψήνουν και πίνουν και γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Ο Δαβίδ ήταν με λίγους άντρες, ξελιγωμένους, πεινασμένους, κουρασμένους, αλλά ο Δαβίδ ήταν, φοβούταν το Θεό, και ενώ είχε οπλισμένους άντρες μαζί του και είχε στρατό, μικρό βέβαια, αλλά στρατό, και μπορούσε ό,τι ήθελε να κάνει, να αρπάξει 10 κατσίκια να τα σφάξω να τα φάνε οι άντρες μου. Δεν του λέγει κανένας τίποτα, τρέμανε όλοι. Ο Δαβίδ ποτέ δεν άγγιξε τίποτα. Και όταν είδε ότι κουρεύει ο Νάβαλ και είναι μαζεμένα τα κοπάδια, χιλιάδες ζώα, στέλνει ένα μήνυμα στον Νάβαλ και του λέει, σε παρακαλώ, έχω κάποιους άντρες μαζί μου που μας έχουν κυνηγήσει και είναι νηστικοί, πεινασμένοι, ταλαιπωρημένοι. Εγώ είμαι τόσο καιρό εδώ, δεν άγγιξα ούτε ένα ερήφιο από τα δικά σου. Δεν τόλμησα να σας πειράξω. Μάλιστα δε, εξαιτίας που είμαστε εμείς εδώ, δεν σας έκλεψε και κανένα, γιατί φοβόταν από μένα. Σε παρακαλώ, στείλε κάτι να φάνε οι άντρες μου. Αλλά αυτός, ξέρετε τι λέει, και ποιος είναι ο Δαβίδ, λέει, και ποιος είναι ο γιος του Ιεσέ. Αυτός λέει, όπως χυρτάει ο καθένας από τον Κύριό του και κάνει ό,τι θέλει και θα τον ταΐζω εγώ, πες του να φύγει από εδώ. Γυρνάει ο αγγελιοφόρος, του λέει, το και το Κύριέ μου, δεν μας δίνει τίποτα και ούτε καν λέει, σου δίνει σημασία, και ποιος είσαι εσύ, λέει, που θα σου δώσω εγώ. Ο Δαβίδ βέβαια ήταν εν δυνάμει βασιλιάς, βασιλιάς του Ισραήλ. Και θυμώνει ο Δαβίδ, αδερφή, λέει, μπρος τα όπλα. Αρπάζουν τα όπλα οι μαχητές, οι στρατιώτες, και πηγαίνανε. Δεν θα μείνει, λέει, από του Νάβαλ τίποτα όρθιο σήμερα. Θα τα κάψουμε όλα, θα τα σπάξουμε όλα. Και πηγαίνανε οργισμένοι να καταστρέψουν τον Νάβαλ. Αλλά το μαθαίνει μία γυναίκα, η γυναίκα του, η Αβιγαία. Το μάθει η γυναίκα του, το και το και το. Με το που της το λένε αυτό, πάει κρυφά και φορτώνει τα γαϊδούρια. Ψωμιά, τυριά, κρασιά, σίκα, ό,τι αγάθα είχαν την εποχή εκείνη. Και τρέχει μπροστά. Και τρέχει τάκ μπροστά στον Δαβίδ. Τι συμβαίνει, λέει ο Δαβίδ, ποια είσαι εσύ? Γονατίζει, τον προσκυνάει, Κύριέ μου, σε παρακαλώ, εγώ είμαι η Αβιγαία. Μη συμμερίζεσαι, λέει, τον δούλο σου, τον Ναβάλ. Ναβάλ σημαίνει άφρον, κατά το όνομα αυτού, λέει, και η αφροσύνη αυτού. Σε παρακαλώ, είναι μετισμένος, είναι αυτά. Και του δώσε δώρα του Δαβίδ και τυριά και ψωμιά και όλα τα ελιές, παστά, ξέρω εγώ τι έχανε την εποχή εκείνη. Και γλίτωσε μια γυναίκα, γλίτωσε, έτσι, το σπίτι της. Η ενάρετος γυνή παρακυρίου δίδεται. Αυτή η γυναίκα γλίτωσε το σπίτι της, ενώ άλλες γυναίκες καταστρέφουν το σπίτι τους. Γι' αυτό ζητάμε πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, από τον Κύριο να μας δίνει την κατάλληλη και τον κατάλληλο σύζυγο. Πρώτα-πρώτα, να είναι ομόπιστη. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει μια γυναίκα ή κάποια γυναίκα να πάρει έναν άνδρα ο οποίος να είναι άλλης πίστης και να λέει, ας πούμε, ο ένας, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, να λέει, ξέρεις κάτι, μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια. Το Ευαγγέλιο λέει μόνο ο Χριστός σώζει. Η γυναίκα λέει, τι λες καλέ, χωρίς την Αγία Βαρβάρα εγώ δεν πάω πουθενά. Ο ένας θα τραβάει στο Χριστό, ο άλλος την Αγία Βαρβάρα. Και μετά δεν μπορούν να τα βρούνε. Γι' αυτό λέει πρέπει να έχουμε πίστη. Γι' αυτό είπε και ο Αβραάμ, δεν θα πάρει ο γιος μου γυναίκα από την περιοχή αυτή. Θα πάρει από αυτούς που είναι πιστοί στο Θεό. Έτσι λοιπόν, βασική προϋπόθεση για μια πετυχημένη ζωή είναι να πρεσβεύουν και οι δύο την αλήθεια. Δεν είναι να πρεσβεύουν και οι δύο το ίδιο, προσέξτε. Δηλαδή να πάρει ένας μάγος μια μάγισσα. Θα το κάνουνε? Τίποτα. Να πάρει, ξέρω εγώ, ένας μουσουλμάνος μια μουσουλμάνα. Τίποτα. Είναι να πρεσβεύουν και οι δύο την αλήθεια. Να ζουν και οι δύο την αλήθεια του Ευαγγελίου. Να ζουν και οι δύο το Χριστό. Να ζουν και οι δύο το Ευαγγέλιο. Γιατί καμιά φορά έχω ακούσει την περίπτωση την εξής. Πολλές φορές, όχι μία. Πολλά παιδιά, τα ξέρουμε και ξέρετε κι εσείς. Είπανε, γνώρισα μια κοπέλα στον κόσμο και θα την παντρευτώ. Μα είναι, δεν είναι αναγεννημένη. Όχι, θα την παντρευτώ για να τη φέρω. Τις πιο πολλές φορές, αντί να τη φέρουν την πύρη, τους πήρανε. Το 80 και 90% των περιπτώσεων δεν έχει συμβεί ορθά. Έχει συμβεί το ανάποδο. Δηλαδή θα την παντρευτώ και θα τον παντρευτώ και θα τον φέρω. Θα την παντρευτώ και θα την φέρω. Και όμως αδερφοί μου, μην κάνετε τέτοια πειράματα εναντίον της ψυχής σας. Πρέπει να προσευχηθείτε, να βρείτε μια ενάρετη γυναίκα, η γυναίκα να βρει έναν ενάρετο εργατικό σύζυγο που θα λατρεύεται και οι δύο τον αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης χαρακτηριστικό καλό για το ζευγάρι που πρέπει να προσέχει ένα ζευγάρι είναι η εργατικότητα και των δύο, και κυρίως όμως ο άντρας να είναι εργατικός. Άμα ο άντρας είναι τεμπέλης, δεν πανάνε μοντέλο, δεν πανάνε πλούσιος, δεν πανάνε ψηλός, δεν πανάνε γιος του Παρταόλα. Μην πλησιάζετε. Αν είναι τεμπέλης, θα σας βάλει να δουλεύετε για όλη σας τη ζωή για να κοιμάτε. Το ίδιο και η γυναίκα. Πρέπει να είναι εργατική. Είναι κάτι πράγματα τα οποία μας τα φανερούν λόγος του Θεού για να μας προφυλάξει. Όχι, λέει, άμα τον παντρευτώ, είπε, θα πιάσει δουλειά. Ποτέ δεν έπιασε δουλειά. Άμα τον παντρευτώ, θα έρθει στην εκκλησία. Ποτέ δεν ήρθε στην εκκλησία. Αντιθέτως, σε πήρε και σε έβγαλε από την εκκλησία. Λοιπόν, η ενάρετος γυνή παρά Κυρίου δίδεται. Χρειάζεται λοιπόν, αδερφοί, να συμβουλευόμαστε το Θεό για να παντρευτούμε. Έχω και εγώ την εμπειρία αυτή, προσευχήθηκα πολύ για τη σύζυγό μου. Αδερφοί αγαπητοί, να σας πω λίγο από την εμπειρία μου, που την είχα δει Εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ την εποχή εκείνη. Ήμουν ακόμη στο επίπεδο του Αποστόλου Παύλου. Λέω, ο Απόστολος Παύλος δεν παντρεύτηκε για να υπηρετώ τον Κύριο. Και λέω, και εγώ δεν θα παντρευτώ για να υπηρετώ τον Κύριο. Είπα στην αρχή, περάσαν όμως 6 μήνες, 7, και ήθελα να παντρευτώ. Και ψάχνω δικαιολογία μέσα από τη γραφή και βλέπω ότι ο Πέτρος είχε πεθερά. Λέω, δεν είναι άσχημος και ο Πέτρος που είχε πεθερά. Θα πάρω και εγώ πεθερά. Ας μην είμαι Παύλος, είμαι Πέτρος. Και προσευχήθηκα, αδερφή, και πραγματικά λέω, Κύριε, βοήθησέ με έτσι να βρω μια κοπέλα που. Και όταν είδα τη σύζυγό μου, ας πούμε, έμεινε η καρδιά μου εκεί. Παρόλο που ακόμη όταν την είδα ήμουν στου Παύλου τους δρόμους. Αλλά δεν ήξερα ότι ο Κύριος είχε σημαδέψει αυτό μες στην καρδιά μου. Και όπως προσευχόμουνα, τι βλέπω. Βλέπω ότι ήμουνα πρεσβύτερος, μύριζα κοινωνία και δίπλα μου η σύζυγό μου η τωρινή. Α, δίπλα μου. Και λέω, τι ωραίο όνειρο, αλλά μου λέγανε άλλοι, δεν είναι για σένα αυτή. Και επειδή με πιέζαν και μου λέγανε δεν είναι για μένα, λέω το εξής, Κύριε, ήμουνα τότε να κατέβω είτε Βόρεια Ελλάδα είτε Νότια, η γυναίκα μετά στη Βόρεια Ελλάδα, και λέω θα κατέβω και στη Νότια Ελλάδα, αφού μου λένε ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι για μένα, παρόλο που εγώ είχα δει αυτό. Λέω, σε παρακαλώ, τώρα που θα κατέβω με άδεια, να μην κάθομαι εκεί στο νησί, στην Αθήνα, οδήγησε, άμα είναι το θέλημά σου, μια άλλη κοπέλα, αυτή να μου χαρίσεις. Και μου είπε, εγώ απλά προσευχόμουν και είχα ετοιμάσει τα εισιτηριά μου να κατέβω εδώ, στην Αθήνα. Και το βράδυ τι βλέπω. Κατεβαίνει ένας άγγελος, άγγελος Θεού, στον ύπνο μου. Και όπως ήταν ο τείχος, έγραφε επί το κονίαμα του τείχου, όπως το Δανιήλ. Πώς λες το Δανιήλ, έγραφε ο άγγελος επί το κονίαμα του τείχου με το χέρι του, με μια κυμωλία, ένα καλλιγραφικό μήνυμα. Και δεν καταλάβαινα τι γράφει. Και του λέω, άγγελε, αυτό το μήνυμα από τον Ηρόδοτο είναι. Μου λέει, όχι, από Δράμα. Η σύζυγός μου είναι από τη Δράμα. Και την άλλη μέρα το βράδυ, δεν είχα φύγει ακόμη, χτυπάει το τηλέφωνο, με φωνάζει ο συγκάτοικος, έλα συζητάνε από Δράμα. Εκείνη την ώρα θυμήθηκα και το όνειρο και πράγματι ήτανε το θέλημα του Κυρίου και πράγματι γίνανε όπως ήθελε ο Θεός. Και ο καθένας από εμάς έχει εμπειρίες. Η εμπειρία δική μου είναι αυτή, δεν είναι ανάγκη να έχουν όλη την ίδια εμπειρία. Ο καθένας έχει τη δική του, την προσωπική εμπειρία. Αλλά το λέμε όχι για να γίνει το ίδιο, για να ενθαρρυνθείτε και να περιμένετε τον Κύριο να σας φανερώσει κάτι, να σας οδηγήσει με κάποιο τρόπο. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός να φανερώνει ποιος ανήκει σε ποια και ποια ανήκει σε ποιον για να γίνει ευλογία. Περιττό να σας πω, αφού παντρευτήκαμε, δημιουργήθηκε η εκκλησία, δεν υπήρχε εκκλησία σε εκείνη την πόλη, μας μεταχειρίστηκε ο Θεός, έγινε εκκλησία στην πόλη και ένα σωρό πράγματα, ευλογίες πήραμε μετά από αυτό. Όταν ο Θεός οδηγεί λοιπόν, μα θα ρωτάω τον Θεό για τα πάντα. Πολλές φορές οι ερωτήσεις δεν είναι ρωτάω, περιμένω απάντηση, αλλά έρχονται τα πράγματα και οι συνθήκες, προετοιμάζονται από το Πνεύμα το Άγιο και περπατάμε πάνω σε αυτά. Αν έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό, αν έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας στο Θεό, ο Θεός θα μας οδηγήσει. Λοιπόν, μας το έφερε σήμερα ο λόγος εδώ, γιατί πως δίνεται η φρόνιμος γηνή από τον Κύριο. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, η φρόνιμος γηνή δίνεται από το Θεό, τουλάχιστον στους πιστούς. Και γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν τον Χριστό στη ζωή τους, το μόνο που κάνουν, μόλις πάρουν μια στρίγκλα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, στρίγκλα σημαίνει γκρινιάρα, δεν είναι τίποτα κακό, μόλις πάρουν μια γκρινιάρα, τι κάνουνε. Η αφροσύνη του ανθρώπου διαστρέφει την οδόν αυτού και η καρδία αυτού αγανακτεί κατά του Κυρίου. Αφού δεν ρώτησα τον Κύριο, αφού δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός, αφού δεν ξέρω τι κάνει ο Θεός, μόλις πάρω την γκρινιάρα, πω πω Θεέ μου, γιατί το έκανες, αφού δεν του ρώτησες ποτέ, τώρα τι του ζητάς το λόγο. Μόλις πάρω τον τεμπέλι,
Πω πω Θεέ μου, μα πήρες το τεμπέλι. Ναι, αλλά εγώ είπα θα τον βάλω για δουλειά. Είπες εσύ, αλλά εκείνος δεν το είπε. Ναι, αλλά ήταν πολύ όμορφος. Ναι, αλλά δεν είναι όμορφος. Η μορφιά δεν τρώγεται. Χωρίς που σε λίγο καιρό περνάει. Και μετά, δεν ξέρουμε, γίνεται ο κάθε άνθρωπος και όλοι είμαστε όμορφοι κάποτε. Αλληλούια! Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, είναι να εμπιστευόμαστε τον Κύριο σε όλα τα θέματα της ζωής μας, πόσο μάλλον σε αυτό το θέμα, αδερφοί μου, που δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για το χριστιανό. Για το χριστιανό δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, ούτε δεύτερη γυναίκα, ούτε διαζύγιο, ούτε τίποτα. Θα το πω ευθαρσώς, αδερφοί, και ας φαίνεται τώρα τέλος πάντων εγωιστικό και τα λοιπά, όταν με τη χάρη του Κυρίου, έτσι ο Κύριος με έβαλε σε αυτή τη θέση να αναλάβω την εκκλησία και αυτά, μου στέλνει κατά καιρούς μηνύματα. Στη βδομάδα επάνω στις 10 μέρες που ανέλαβα την εκκλησία μου στέλνει το πρώτο μήνυμα. Είδα λοιπόν στον ύπνο μου και άκουσα βήματα να ανεβαίνουν τις σκάλες και όπως ακούω τα βήματα ακούω κάτω από την πόρτα ένα γράμμα και τακ 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 τα βήματα του ταχυδρόμου απομακρύνθηκαν. Σηκώνομαι από τον καναπέ, παίρνω την επιστολή, δεν έγραφε τίποτα απ' έξω, μόνο είχε μια κόκκινη γραμμή από τη μία άκρη του φακέλου μέχρι την άλλη. Τι είναι αυτή η επιστολή? Την ανοίγω. Με το που την ανοίγω είχε μια κάρτα μέσα και έγραφε: η εκκλησία μας δεν κάνει δεύτερο γάμο. Βλέπετε? Τι λέω τώρα? Ότι στο χριστιανό είναι μια φορά ο γάμος. Δεν μπορεί να χωρίσει, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί για καμία αιτία. Μια αιτία μόνο υπάρχει να χωρίσει, είναι αν παρευληθεί τρίτο πρόσωπο, αλλά θα μένει άγαμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδελφοί αγαπητοί, φαντάζεστε να μην συμβουλευτώ το Θεό και να μην είμαι λίγο προσεκτικός ή προσεκτική την ώρα που θα κάνω την επιλογή του συζύγου και να μου τύχει κάτι ανάποδο. Φαντάζεστε ότι δεν έχω ευκαιρία να διορθώσω και τα πράγματα είναι δύσκολα. Να προσεύχομαι να πεθάνει? Έχω ακούσει και αυτό. Όταν ρώτησα μια φορά κάποιον, είχε μια γυναίκα κουτσί και στρίγκλα, πολύ ανάποδη πραγματικά. Ένας άντρας ήταν πολύ ήρεμος και πολύ ήσυχος και όταν τον ρωτούσαμε τι γίνεται κύριε Γιώργο, πώς είσαι τώρα που έφυγε η κύρα Σταυρούλα, δόξα τω Θεώ, έλεγε, πέθανε Σταυρούλα και σήκασα. Και το έλεγε αλήθεια ο άνθρωπος. Δεν είναι να φτάσει εκεί ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό προσέχουμε το θέμα αυτό, συμβουλευόμαστε τον Κύριο, προχωράμε με προσοχή. Δεν είναι ότι εξαιτίας της επιφύλαξης δεν παντρευτούμε και ποτέ και το τραβήξουμε από την άλλη μεριά. Έχουμε όμως πάντοτε και λέμε, Κύριε, εσύ να προπορευτείς. Εσύ να προπορευτείς και εσύ να μας ενώσεις, να είμαστε πάντοτε αγαπημένοι, ειρηνικοί, ευλογημένοι στο θέλημά σου το Άγιο και ο γάμος αυτός που κάνω με τη σύζυγό μου ή η γυναίκα με τον άντρα της να είναι για τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Μέσα από αυτό το γάμο θέλουμε να δοξαστείς εσύ. Θέλουμε το σπίτι μας να γίνει μια εκκλησία. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χειρόβολα για τη βασιλεία των ουρανών. Θέλουμε μέσα από το γάμο αυτό να πάρει δόξα το όνομά σου. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, και ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Έτσι, η ενάρετος γηνή παρακυρίου δίδεται λοιπόν και πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί, και να δούμε ένα εδάφιο το 27, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο λέει: «Πάυσον Ιε μου, σταμάτα παιδί μου να ακούς διδασκαλίες ανόητες. Σταμάτα παιδί μου να παρασύρεσαι από τον κυκαιώνα των διδασκαλιών, από την πανσπερμία που κυκλοφορεί σήμερα και λέει ο καθένας ό,τι θέλει και σε παρεκτρέπουν οι διδασκαλίες αυτές από τον λόγο της αληθινής γνώσης». Αυτό είναι κομβικό εδάφιο για την πορεία μας και τη ζωή μας. Αδελφοί αγαπητοί, μπορεί ας πούμε ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Ας σας πω το εξής. Για να δικαιολογήσουν κάποιες ψευδοδιδασκαλίες οι γνωστικοί οι λεγόμενοι των πρώτων αιώνων έγραψαν τα ψεύτικα Ευαγγέλια. Τα ψευδοευαγγέλια, τα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια. Και το Ευαγγέλιο, ένα Ευαγγέλιο παραδείγματος χάρη γράφει. Ακούστε τώρα. Αυτό έχει γίνει και ταινία στο Hollywood. Έτσι. Και λέει το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Προσέξτε τώρα, γνώση ψεύτικη, λόγια που σε παρεκτρέπουν από την αλήθεια. Λέει ας πούμε, είναι ο Χριστός με τον Ιούδα, την ώρα που είναι να τον προδώσει ο Ιούδας, και κάνουν μια κουβέντα. Και ο Χριστός λέει στον Ιούδα, Ιούδα, κάνε αυτό που είναι μες στην καρδιά σου. Σε έχει διαλέξει ο Θεός για ένα μοναδικό έργο που κανένας άλλος στον κόσμο δεν μπορούσε να κάνει. Απελευθέρωσε τον άνθρωπο που είναι μέσα μου. Και με βαριά καρδιά ο Ιούδας είπε, θα το κάνω και ας πεθάνω. Και τον πρόδωσε. Τι φανερώνει εδώ? Ότι ο Ιούδας έκανε όχι προδοσία, το έργο του Θεού. Αν δεν ήταν ο Ιούδας να προδώσει τον Χριστό, πώς θα τον πιάνανε οι άνθρωποι να τον σταυρώσουν και να σωθούμε εμείς? Καταλάβατε αδερφοί? Πάψε παιδί μου να ακούς διδασκαλίες που σε παρεκτρέπουν από το λόγο της γνώσεως. Και υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια κείμενα και υπάρχει τέτοια πανσπερμία διδασκαλιών, αδερφοί αγαπητοί, να μην αναφέρουμε, γιατί δεν θέλουμε να λέει ο άλλος παραδείγματος χάρη, ο Θεός δεν έχει γιο. Πώς έκανε ο Θεός γιο? Είναι δυνατόν ο Θεός να παντρευτεί και να κάνει παιδί? Άρα δεν έχει. Έτσι λέει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Αδερφοί, οι διδασκαλίες είναι τόσες πολλές. Και πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί μου, τον τελευταίο αυτό καιρό υπάρχουν, να σας δώσω να καταλάβετε, ο Πάπας, οι Ινδουιστές, οι Γκουρού και όλοι έχουν κάνει την παγκόσμια θρησκεία και υπάρχει ο λεγόμενος θρησκευτικός συγκριτισμός. Έτσι, τι σημαίνει θρησκευτικός συγκριτισμός? Όλοι ένα Θεό έχουμε, όλοι ένα Θεό πιστεύουμε και εγώ ξέρετε τι έλεγα πριν πιστέψω. Όλοι πάμε για την κορυφή του λόφου. Εσύ από αυτό το δρόμο, εσύ από τον δρόμο, εσύ από τον άλλο δρόμο, το ίδιο είναι. Έτσι υπάρχει ο θρησκευτικός συγκριτισμός, όλοι για το Θεό. Ενώ δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός είναι συγκεκριμένος. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είναι ο Θεός και πατήρ του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι προσδιορισμένος ποιος είναι ο Θεός. Λοιπόν, και υπάρχει ο θρησκευτικός συγκριτισμός που είναι προοδευτισμός κατά κάποιο τρόπο. Θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν τον προοδευτικό, εσείς είστε φανατικοί, είστε έτσι, είστε αλλιώς. Και υπάρχει και ο δογματικός συγκριτισμός. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός είναι όλες οι θρησκείες όλοι μαζί και εντάξει, δεν πειράζει. Ο δογματικός συγκριτισμός είναι, παραδείγματος χάρη, όλοι οι χριστιανοί μαζί. Δηλαδή και οι καθολικοί και οι ορθόδοξοι και οι διαμαρτυρόμενοι, όλοι το ίδιο. Μα δεν μπορεί να είναι όλοι μαζί. Ούτε θρησκευτικό συγκριτισμό πρέπει να έχουμε, ούτε δογματικό συγκριτισμό. Πρέπει να μένουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αδερφοί. Και να πάψουμε, να υπάρχουν διδασκαλίες αυτή τη στιγμή, αδέρφια μου, που δεν ξέρετε τι γίνεται. Ό,τι να είναι. Να σας πω κάτι. Σήμερα βγαίνει ένας και λέει, θα σας πω κάτι που κανένας δεν το έχει πει μέχρι τώρα και εγώ θα το πω. Και οι εννιά τους είναι εδώ. Και οι εννιά λένε, και είναι ο Πατήρ, είναι και Υιός και Πνευμάγιο. Ναι. Τρεις. Ο Υιός είναι και πατήρ και πνευμάγιο. 6. Το Πνεύμα το Άγιο είναι και πατήρ και Υιός. 9. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακούσει ο καθένας, αδερφοί, τον έσχατο αυτό καιρό. Υπάρχουν τόσες δασκαλίες. Λοιπόν, και στον Τιμόθεο λέει ο Απόστολος Παύλος να προσέχεις, γιατί εν της εσχάρα της χερής θα πλανηθούν πολλοί από την πίστη, διδάσκοντες, διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων, λέει, πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη. Δηλαδή υπάρχουν εντάλματα ανθρώπινα, υπάρχουν διδασκαλίες δαιμονίων και υπάρχουν και πνεύματα πλάνης. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν είναι θρησκεία, δεν είναι δόγμα. Είναι η αλήθεια. Κανένας άλλος δεν το είπε αυτό ποτέ. Πάψε να ακούς έτσι λόγους που σε παρεκτρέπουν, διδασκαλίες που σε βγάζουν έξω από το λόγο της γνώσεως. Δι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους επιστολή, κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, για να δώσει σε εσάς δια του Πνεύματος αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμεις των εσωτερικών άνθρωπο, ώστε να δυνηθείτε με τα πάντων των Αγίων, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων, να καταλάβετε τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Αυτή είναι η γνώση που λέει εδώ, πάυσον οι έμουν ακούς διδασκαλία παρεκτρέκουσα από τον λόγο της γνώσεως, που σε βγάζουν έξω από το Χριστό. Δηλαδή μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, αδέρφια μου. Μην ακούτε, μην πλανάστε με διδαχάς ποικίλας και ξένας. Θα έρθει στα αυτιά σας, θα μαζευτούν, λέει, διδάσκαλοι γαργαλιζόμενοι την ακοή, και θα έχουν Θεό την κοιλιά τους. Φεύγει από αυτούς. Το καιρό αυτό, αδερφοί, θα δοκιμαστούμε πάρα πολύ με διδασκαλίες περίεργες και αλόκοτες, που αν δεν μείνουμε στην πίστη του Ευαγγελίου δεν θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε καλά. Παραδείγματος χάρη, κηρύττουν γυναίκες. Υπάρχουν συναθρήσεις που κηρύττουν και είναι και επιμένησες και δασκάλες γυναίκες. Ενώ τι λέει ο Λόγος του Θεού σε γυναίκα? Δεν συγχωρώ να διδάσκει, ούτε να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Ξέρετε ότι υπάρχουν επιμένησες, οι κυρκίνες. Βρίστε, είναι, και αρχίζουν τώρα και λένε, ο Θεός τη Μαγδαληνή δεν έστειλε τη Μαρία, δεν είπε πήγαινε στην ειδοποίηση και του Πέτρου? Μα δεν την έκανε κυρικίνα, ούτε την έκανε, της έδωσε διακονία. Ξέρουμε ότι και οι 12 μαθητές και οι 70 δεν ήταν καμία γυναίκα μέσα σε αυτά. Άλλο ρόλο έχουν οι γυναίκες. Υπάρχουν, αδελφοί μου, τόσες πολλές διδασκαλίες που πραγματικά δεν θα μπορούμε να... πρόσφατα που ήμουνα στην Ιταλία, όχι, λέει, το Σάββατο πρέπει να φυλάμε. Το Σάββατο. Ο Κύριος είπε το Σάββατο, όχι την Κυριακή. Το Σάββατο θα κάνουμε κοινωνία, αφού λέγεται Κυριακή δείπνο, Κυριακό δείπνο. Υπάρχουν τόσα πολλά, αδερφοί, δεν είμαστε Ιουδαίοι να φυλάμε το Σάββατο. Υπάρχουν τόσα πολλά. Πάψε να ακούς διδασκαλίες, το Ευαγγέλιο μόνο. Όλα, αδερφοί, τα περνάμε μέσα από το φίλτρο του Ευαγγελίου, όλα τα περνάμε μέσα από το φίλτρο της Καινής Διαθήκης, γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Και να ξέρετε, η υγιένουσα διδασκαλία σώζει, το ψέμα δεν σώζει. Το ψέμα δεν σώζει, με τα ψέματα κανένας δεν σώζεται, έτσι δεν είναι? Το ψέμα θα σε οδηγήσει στην απομάκρυση, στην κόλαση, στην αιώνια απώλεια. Η αλήθεια σώζει, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.